Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 25 ноябрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президентке талапкер болууга борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканын айтып нааразы болушууда.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясы логикага сыйбаган талаптарды коюп бизге бүгүнкү күндө аябагандай чоң тоскоолдуктарды, бюрократияны жаратууда.
7 октябрда Гербен шаарынын борборуна акимдин кызматтан кетирүү талабы менен чогулгандар арасында чыккан жаңжал али тынчы элек.
Жөндөн жөн эле камалып атыр да. Эч мүнөзү жок эле, күнөзү жок эле. Акыйкат барбы? Жокпу? Же чындык барбы? Жокпу? Териште биле да.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура президентке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндөгү материалды караш үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Тасмада Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадумаровду Москва шаарындагы эмгек мигранттары менен жолугушуу өткөрүп, үгүттөө иштерин жүргүзгөндүгү тууралуу материал борбордук шайлоо комиссиясына караштуулугу боюнча жиберилген деп жазылат мекеменин сайтында. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров 7 ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан, анда мигранттар менен укугум бар кыймылдар уюштурган жолугушууну жыйынды Москвадагы транспорт университетинин маданият үйүндө өткөрүлгөн. Кыргызстанда президенттик чукул шайлоо 10 январга белгиленген. Адахан Мадумаров талапкер болорун 30 октябрда жарыялаган. Армениянын экономика министри Тигран Хачатрян кызматтан кетти. Министр мындай чечимде Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол коюлган соң өкмөткө карата сын пикир күчөгөн кезде кабыл алды. Министр Хачатряндын баспасөз катчысы Азаттыктын армян кызматына маалыматтар астап, анын себептерин ачык айткан жок. Буга чейин Армениянын тышкы иштер министри жана коргоо министри өз арызы менен кызматтан кеткен болчу. Ал эми премьер министр Никол Пашнян оппозициянын кызматтан кетүү талабын четке кагып келет. 10 ноябрда Армения менен Азербайжандын жетекчилери Орусиянын арачылыгы менен үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Тоолу Карабакта ок атуу токтотулган. Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктуу конуштар менен чөлкөмдөрдү сактап калды. Кечиресиздер, ошондой эле аймакка орус аскерлери тынчтыкты сактоо күчтөрүн катары жайгаштырылды. Келишимге кол коюулары менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер министр Никол Пашняндын кызматтан кетишин талап кылышкан. Азербайжан менен армиянын талашына түшкөн Тоолу Карабакта кырдаал 27 сентябрда курчуп 6 жумага жакын куралдуу кагылышуу болгон, анын кесепетинен миңген адам каза тапкан. Орус прокуратурасы Мари Эл Республикасынын мурдагы башчысы Леонид Маркеловду 17 жылга кесүүнү суранды. Маркеловдун үстүнөн соттук жараян Нижний Новгород сотунда өтүп жатат. Анын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоо Маркеловдун катаал режимдеги абакта жазасын өтөөшүн суранды. Аны менен бирге айыпталып жаткан 12 Регион телеканалынын мурдагы жетекчиси Наталья Кожованы 10 жылга жана аймактын мурдагы айыл чарба министри Ираида Долгушеваны 4.5 жылга кесүү тууралуу өтүнүч келтирилди. Мария Эл Республикасынын башчысы 2017 жылы камакка алынган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Леонид Маркелов ишенимдүү адамдар аркылуу 235 миллион рубль пара алган. Мындан сырткары ага карата мыйзамсыз курал жарак алган жана сактаган деген айып коюлган. Леонид Маркелов өзүнө коюлган айыпты четке кагып келет. 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоого байланыштуу Орусияда кыргызстандык жарандар үчүн 12 шайлоо тилкеси ачылат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясы Орусиядагы жарандарды тизме чекит gov чекит kg сайты аркылуу өз тизмесин тактап алууга чакырат. Тизме жана добуш берүү боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине консулдуктарга кайрылууга болорун кабарлады. 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн президенттик шайлоого ат салышууга 63 киши арыз берип, анын 13 ар кандай себептер менен жарыштан чыкты. BBC дүйнөлүк кызматы 2020 жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесин жарыялады. Бул тизмеге Кыргызстандык көз азиздер федерациясынын башчысы активист Гүлназ Жүзбаева да кирди. Ал өкмөттүк документтерди Брайл шрифине өткөрүүгө тынымсыз аракет кылып, көзү азиздердин социалдык адаптация боюнча программаны ишке ашырганы үчүн тизмеге кошулган. Тубаса көзү азиз Гүлназ Жүзбаева тууралуу Азаттык 2019 жылы видео баян даярдаган.
Мен атым Гүлназ, көзүм азиз. Түрүлгөн деле тубаса көзүм начар болуп түрүлгөн экен. Бирок ошол көзүм начар экенин ата энем менен 3 жашка чыкканда анан байкашкан экен да.
Кыргызстанда 5000 ашык адам көзү азиз адам бар. Алардын көпчүлүгү өздөрү үчүн маанилүү мамлекеттик документтер менен таанышы албайт. Көзү азиздер федерациясынын башчысы Гүлназ Жүзбаева бул документтердин Брайль шрифтине өткөрүлүп, жеткиликтүү болушу үчүн тынымсыз иштеп келет деп жазды BBC. Бул тизмеде Финляндиянын премьер-министри Санна Марин, коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн иштеген окумуштуу Сара Гилберт, Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская жана орусиялык депутат журналист Оксана Пушкина бар. Жылдын таасирдүү айымдарын тизмесинде бир орун бош калтырылган. Ал коронавируска каршы күрөштө өз өмүрүн тобокелге салып күрөшүп жаткандарга урмат катары белгиленген.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көз кандай болот, кыскача аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, күндүз Ош, Баткен областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп маалымдап жатышат. Жолдор тоңголок, тайгак болор айтылууда. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын жана Бишкекте -1-4 градус болот. Күндүз Баткен, Ош жана Жалал Абад, Ысык Көл областарында 1-6 градус суук болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эми 25 ноябрдагы таңкы берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Президентке талапкер болууга борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканын айтышып, маалымат жыйынын өткөрүштү. 24 октябрда басма сөз жыйынга 10 январдагы шайлоодо ат салыша турган билдиргендердин ичинен Садык Шернияз, Каныбек Иманалиев, Клара Соронкулова, Ракшан Жээнбеков, Токтай Мүмөтәлиева, Бакытбек Жумагулов жана Кубанычбек Токтосунов катышты. Тебан Айбек Бийбосунов улайт.
10 январда боло турган президенттик шайлоого катыша турган 7 талапкер атаандашы Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарын бузуп жатканын билдирип жатышат. Садык Шернияз Садыр Жапаровдун 7-чи канал телекомпаниясындагы маек учурунда атаандаштары боюнча айткандарын кескин сынга алды. Ал эми президенттикке талапкер Равшан Жээнбеков борбордук шайлоо комиссиясы ар кандай тоскоолдуктарды жаратып жатканын билдирип, себебин мындай деп түшүндүрдү.
30 000-ден 60 000 чейинки добушту биз мурда 50 күндө чогултушубуз керек болчу. Азыркы күндө 10 күндөн 15 күндүн ичинде 60 000 кол чогултушка туура келип атат. Бул физикалык жактан мен ойлойм, бул мүмкүн эмес, урматтуу кандидаттар. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы логикага сыйбаган талаптарды коюп бизге бүгүнкү күндө аябагандай чоң тоскоолдуктарды, бюрократияны жаратууда.
Равшан Жээнбеков кол чогултууда колдонула турган БШКнын бланкасындагы сынга алды. Анын айтымында талапкерди колдоого макул болгон адам телефон номурун, паспортунун сериясындагы жазышы керек. Жарандардын көпчүлүгү кооптонуп жеке маалыматтарды жазууга макул болгон эмес. Ал эми реформа партиясынын лидери, президенттикке талапкер Клара Соронкулова Садыр Жапаров шайлоо алдында Кыргызстанды кыдырып, үгүт иштери менен алек болду деп эсептейт. Ал аймактарда административдик ресурс колдоно баштаганында кошумчалады.
Биз кече түштүк өрөөнүндө биздин өзүбүздүн ишенимдүү адамдарыбыз мугалимдерге кайрылды эле, кол коюп колдоп бергиле талапкерлерибизди деп мен жөнүндө сөз болуп атат да. Анан ошол жерде мугалимдер айтты, бизге тыюу салынды, биз бир гана талапкерди колдошубуз керек, Садыр Жапаровду. Эгерде билинип калса, анда бизге ар кандай чара, жаза колдонушу мүмкүн деп ушундай неме кетти.
Бул маселе Садыр Жапаров Нарын облусунун тургундары менен жолугушуп жаткан учурда да көтөрүлгөн. Анда жергиликтүү тургундардын бири сөз алып, шаардык облустук билим берүү мекемелеринин кеңсеси шайлоо үчүн иштеген жер болуп калды деп айткан. Ага Садыр Жапаров мындай деп жооп берген эле.
Мындан ары андай болбойт. Кимдер да врачтар да шайлоо иштебейт. Антимонополия жергиликтүү бийликте иштебейт. Муну биз иш менен далилдейбиз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов президенттикке талапкерлердин сыны менен макул эмес. Ал талаптардын баардыгы шайлоо мыйзамдарына ылайык коюлуп жатканын айтты.
Биздин мыйзамда норма бар, ушунда подписной листти кол менен, ручка менен толтуруп бериш керек деген. Эртерээк аракет кылса эртерээк болмок, бирок ал өзү акыркы күнү ыдыжание болсо кол чогултканга тиешелүү эсеп кысапты ачпаса ошентип жүрсөм ошентип атып суроктор азайып кетти. Анын үстүнө президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүдө суроктор 4-1 кыскарган.
10-январда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого ат салышууга 63 киши арыз берген, ар кандай себептер менен 15 ашыгы жарыштан чыкты. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми дал ушул теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев турат. Акылбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Менин биринчи суроом, президенттик шайлоого катышууга арыз бергендердин айрымдары жогоруда айткандай шайлоо таза өтөрүнө ишенбейбиз деп коомчулукка ачык жарыялап жатышпайбы? Бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлөт деп БШК кандай кепилдиктерди бере алат деги эле бере алабы?
Биринчиден менин ар бир талапкердин атын айтпай эле коюп туруп бере алат. Баарыбыз кандайдыр бир саясий жүрүшкө аттанатканда мыйзамдарды карап чыксак, ошол мыйзамдын талаптарынан эгер кандайдыр бир ченемдер аткарылбай же тоскоолдук болсо ошол жөнүндө айтыш керек да. Анан жалпы эле саясий билдирүү кылган бул эми бир тараптан биздин көрүнүш тарап болуп калды. Бирок экинчи жагынан максаты башка жака бурулуп атканын бул баарыбыз эле түшүнүп турабыз да. Ошол себептен айрым жанагы ырткы айтылган талапкерлердин жүйөсү боюнча менимче кадеген жапар бегматов так түшүндүрүп берди эмне себептен жанагындай мөөнөттү кыскарып анан үлгүрбөй айткандарын. Эми ал талапкер өзүнүн бул жеке күнөөсү, себеби ал кыска мөөнөттөр жеке эле талапкерлерге эмес, ошол эле БШКнын иш аракетине дагы кыскарып атканын түшүнүшүбүз керек баарыбыз тең. Анан эгер чын эле мындай өзүнүн ою талапкер болуп катышып шайлоону сен барам деген ой болсо, менимче эртерээк аттанып эртерээк башташ керек. Башка күнөөлөгөн бул жерден туура эмес деп эсептейм. Ал эми экинчи башка талапкердин жанагы мугалимдер боюнча айткан кеги болсо, эми биринчиден баарыбыз эле билебиз, ар бир шайлоочу бир эле эмес 47 талапкерди колдоп кол койгон укугу бар. Анан ошон үчүн жалпылап айткандын бир эсептен эч кандай жыйынтыгы болбойт. Эгер чындап эле ошондой кимдир тарабынан буттосуу болуп же болбосо расмий түрдө ушундай айтылып же болбосо кыйналган учур болсо, менимче расмий түрдө кайрылып анан ошондо чара көрбөй койсо анан БШКны күнөөлөсө туура болмок. Эми азыр айтыш мүмкүн, ар бирде ар бир шартында айта беребиз. Мындай жалпы сөздөрдү келечеги баягы саясий жүрүштөрдүн башчатуу болгон сыяктуу болуп атат да. Анткени баарыбыз эле угуп атабыз, акыркы жылдарда бул саясий азыркы ишмерлердин бири бири менен тиреши жанагы конституциянын жаңыртылууларын сунуштап ошондон келип ушул менимче бул жыйын ошондон аягы же болбосо ошонун бир бөлүгү болгонуна окшоп калгандай көрүнүп турат да. Анын ортосунда баарыбыз билебиз митинг өткөрүлдү. Анан мен сурагым келет эле ушу бирине бирин алмаштырбаса, экөөнүн кой маселеси өзүнчө, шайлоого аттанып шайлоонун эрежелерин сактоо бул башка маселе катары караш керек да.
Түшүнүктүү. 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык шайлоо бурмаланганы үчүн келип чыкканын баарыбыз эле билебиз, ушинтип айтылып ошол себептен улам жанагындай башаламандыктар келип чыкты. БШК анын жыйынтыгын жокко чыгарууга аргасыз болду. Президенттик шайлоо таза өтөт деп азыр ошо ишенбей жаткан коомчулукту, элди кантип ишендире аласыңар? Кандайдыр бир механизмдерин карап жатасыздарбы?
Ушул көнүп алдык да, мокочо деп эле мокочо деп коркутуп аткандан алысыраак болсок, парламенттик шайлоо бул өзү менен өзү өттү, анан ошонун жыйынтыгы ушундай болгон деп коркутуштун мүмкүн да кажети жок. Ошол эле учурда ошол айтып аткандар эмгиче, мен ошол баягы укуктук жагын билбегенине мен таң калыптын да. Анткени мен дагы айтып атам, бүгүнкү күндө да айтам, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыкты деп айткан бул өзү туура эмес. Бизде мыйзам боюнча эки түшүнүк бар. Участкалык шайлоо участкалардын жыйынтыгын чыгаруу, жокко чыгаруу же болбосо анан шайлоонун натыйжасы жокко чыгаруу деген эки түшүнүк бар да. Парламенттик шайлоо аягына чыкпай калган бүгүнкү күндө, жыйынтык калган эмес. ошон үчүн кайра шайлоо парламентке коюу мүмкүн эмес болчу. Муну туура түшүнгөн ким бир жыйынтык таштак туура болмок, орусча айтканда итеп жасаган, анан результаты выборов деген эки башка түшүнүк бар. Ошону айырмалап билип алган кийин мындай саясий божомолду айтсак туура болмок да, жашоого чыгып кетет деп. Анан жалпы эле элге кошулуп алып айтып бергенде, бул ошондой жаман болгон, эркинде жаман болот деген бул эми алдын ала адамдарды же болбосо шайлоочуларга кандай бир бунукка бурууга аракет, бир бирибизге сүйлөшүп эмкисин ошолот атат да.
Ошо элди же болбосо коомчулукту президенттик шайлоо таза өтөт деп ишендирүү механизмдери каралып жатабы?
Механизмдер бул биринчиден мыйзамды так сактоо. Мыйзамда кандай жазылса ошону ошол иретте аткаруу. Ошол мыйзамды жазгандарды азыр талапкерлердин арасындагы мыйзамчылар отурат, өзүлөрү жазган ошону. Ошол тартипти жазып бергенден кийин БШКнын милдети бул ошону так аткаруу болуп эсептелет. Эгер ошол жазылган эрежелер так аткарылбайса анда күнөө койсо болот. Мүмкүндө жанагы 10 күн, 8 күн дегендин баарын ошол ойлонбой жазылып калыптыр, ал туура мыйзамда карама каршылыктар бар, же болбосо кандайдыр деңгээлде билме билиш келбеген жерлери бар экен. Бирок анын баарын аткарыш эле мындай иретимен аткарган мүмкүн болбогондон кийин аны кандайдыр деңгээлде ошо шарттан чыгышка аракет кылып аткан азыр БШКнын ошол аракети болуп атат да.
Ушул тапта
БШК күнөөлүү эмес, ошо мыйзамчылар күнөөлүү.
Түшүнүктүү. Азыр ушул тапта социалдык медиада каралоо кампаниясы аябай кызуу жүрүп жатпайбы? Фейктер, тролльдор фабрикасы тигил же бул саясатчыны бутага алып тепкилеп жатканын эми баарыбыз эле, балким сиз деле, өзүңүз деле көрүп турабыз да. Коомчулукка коркунучтуу бул технологияны же болбосо онлайн каралоо, онлайн обзалоо техникасын токтотууга болобу? Деги эле ушул технологияны БШК шайлоого даярдык учурунда, үгүт учурунда мониторинг жасай алабы?
Бул мүмкүн эмес экенин төртүнчү октябрда окуя көрсөттү. Айткан ушул техниканын жардамы менен жанагы окуя болуп кетти. Менин оюмча бул бирден бир себеби болду да ошол активдешкенге. Эми аны азыр БШКнын мисалы сот тарматтарды тыйып коюшканга укугу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок биринчиден.
Жок, кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөп балким.
Туура көзөмөлдөгөнгө аракет кылабыз, бирок азыр мына баары сиз айтып кеткендей көп эле талапкерлер бирден соц сеттин булагына отуруп алышып интервью берип атышат. Эми бул бир караганда мен колдон келишинче карап чыктым, маалымат катары айтып атышат көбү. Бирок ошонун арасында да жанагындай билме билишке келтирип кандайдыр акырат айтканы эскертүү жоосуңдар жана жоруктар деген биздин кодекстер бар, ошого илинип калбашы керек да. Эгер ошого илинип калып ошо кайсы бир тарап арыз менен кайрылса анда текшерүү чаралары колдонулат, көрүнөт. Себеби бул алдын ала БШКнын бул жоосундар жоруктар боюнча кодекстин ишке аткарылбайатышынын себеби бул маселе боюнча чара көрүш үчүн ошол жабыр тарткан тараптын арызынын негизинде гана каралат да. Эгер азыр бирине бири акырат айтып атпайбы, ошондо тарапкерлер болуп атат эске каршы. Демек алар эгер бирөө бирине абройуна шек келтирип же кандайдыр бир чакырык жасап айтылса, анда ошону далилаттарды көрсөтүп түзмөсүз БШКга кайрылса, БШК милдеттүү түрдө чечим кабылыш керек. Бирок бул мүмкүнчүлүгү чейин мен билгенден андай арыз түшө элек, балким жакын карада түшүп калышы мүмкүн.
Түшүнүктүү. Президенттик шайлоо менен чогуу референдумда өтөөрү белгилүү болуп жатат, ушинтип айтылып жатат. Бул добуш берүүнүн тартибин канчалык деңгээлде өзгөртөт? БШК бул эки маанилүү жараянды чогуу өткөрүүгө даярбы? Даярдык деңгээли кандай?
Биринчиден ал боюнча маселе коюла элек. Бул жогорку кеңештин ичинде гана жүрүп аткан иштер болуп атат. Ошондуктан алдын ала кандайдыр бир суроо жооп айтыш мүмкүндө мен эрте деп эсептейм. Мүмкүндө баарыбыз эле түшүнүп турабыз, референдум өткөрүш үчүн өтө кыска мөөнөт калган. Ошондой эле убакта конституциянын долбоору жөнүндө маселе болуп атат. Ошол канчалык деңгээлде убагы менен алдын ары мүмкүндөр эле ачык бойдон калып жатат. Ошол себептен балким референдум болбой калышы мүмкүн. Анан алдын ала туура айтасыз, БШК кандайдыр деңгээлде өзүнүн оюн билдириш керек, ошону иш чара болуп калса өткөрүүнүн мүмкүнчүлүгү барбы дегендей. мен алдын ала сурап көрдүм, техникалык жабдуулар бар экен бүгүнкү күндө.
Жетиштүү демек.
Техникалык жабдуу деген жанагы автоматташтырылган урна. Бул негизги бүгүнкү күндө техникалык жабдуу эсептелет. Ал эми биздин комиссия мүчөлөрүнүн мүмкүнчүлүгү ошол жыйынтыкты өткөрүү шарты боюнча аракет кылса өткөрсө болот. Себеби бул практика 2016-жылы референдумда баягы шайлоо менен коштуруп билеткен учур болгон. Анда эч кандай мындай нарозычылык болгон эмес, балким ошондой эле иш чара катары алып барса болот.
Түшүнүктүү. Анан форма 2 боюнча 200 000 ашык киши добуш бере албай калары тууралуу да жаңылыктар тарап жатат. Кийин бул нааразылык жаратпаш үчүн ошол туруктуу жашаган жеринде каттоосу жок адамдар үчүн кандайдыр бир шарттар каралып жатабы алдын ала?
Мен ошону менен катарлы баарыбыз билебиз, мемлекеттик өнөттөгөн андан дагы 500 000 ашык жаран бар мүмкүн. Алардын укуктары бүгүнкү күндө чектелип калган. Бирок алар жөнүндө эч ким маселе көтөрбөй жатканы бүгүнкү күндө деле баягы мындай араганда кызыктар тараптын моюн бул маселе көтөрүлбөйт экени көрүнүп турат. Ал эми 200 000 жакын эмес, балким андан көп болуп калышы мүмкүн деп айтыш мүмкүн экен күнү. Себеби парламент шайлоодо акыркы маалдар 500 000 чейин тарап шайлоосу колдонгон. Бул биринчиден талапты ошол шайлоого катышкан алыркы активдүү биздин жарандар көтөрүп ошондой талап коюп анан шашылыш түрдө жогорку кеңеш кабыл алып койду. Мен бул жөнүндө дагы айттым эле моюнду, арасынан жанагындай кандайдыр бир жарандарга мүмкүнчүлүк калтырса болмок, бирок анын убактын кадырына байланыштуу ушундай кадамга барып башканын баруучулай көрдү. Бүгүнкү күндө бул укук чет мамлекетте гана биздин жарандарга, шайлоочуларга мүмкүнчүлүк болуп калды. Эми бүгүнкү күндө бул маселени оңдош кеч болуп калды. Экинчиден шайлоо жүрүп атат, ошондуктан эгер бул шайлоодо ошол кандайдыр деңгээлде бул маселе жаратса, менимче кийинки шайлоо кандай ошол өзгөртүү же болбосо оңдоо түзөө мыйзамга киргизүү деп эсептейм.
Анан акыркы суроом болсун, мыйзамга ылайык мөөнөтүнө мурда шайлоо болсо, ага байланышкан документация, үгүт процесси жогоруда айтылгандай 1/4 убакытка кыскарат эмеспи? Ушунун жолжоорун кыскача айта кетсеңиз, кыскача эле да, бул кыскаруу маалында мыйзам бузуулардын алдын алуу кандай тартипте өтөт?
Бул жанагындай иш чара өткөрүү боюнча эч кандай өзгөрүү жок. Бир гана эгер кандайдыр мөөнөткө аткарылчу иш чара болсо, ошол гана мөөнөтү 1/4 кыскарат. Мисалы 10 күндүк болсо 8 күнгө чейин, 7.5 күн такап айтканда, 45 күн болсо же болбосо 45 күн болсо 33 күнгө чейин түшөт деген ошондой айырма бул жерден. Башкасы мыйзамда кандай жазылса ошол тартип талап этиш керек. Ошол эле убакта жана жоопко тартуу, жоопко тартуу маселеси болобу же арыздарды карап чыгуу маселеси болобу, ушул боюнча баардык деңгээлде сактар ойдон кала берет.
Чоң рахмат сизге, Акылбек мырза. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев болду. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 25 ноябрдагы шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн мен Бактыгүл Чыныбаеванын алып баруусунда угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Башкы прокуратура президенттикке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндө материалды караш үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Армениянын экономика министри Тигран Хачатрян кызматынан кетти. Министр мындай чечимди Тоолу Карабахтагы ок атууну токтотуу боюнча 3 тараптуу келишимге кол коюлган соң кабыл алганын айтты. Орус прокуратурасы Мари эл республикасынын мурдагы башчысы Леонид Маркеловду 17 жылга кесүүнү суранды. BBC дүйнөлүк кызматы 2020-жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесин жарыялады. Ага Кыргызстандык көз аздер федерациясынын башчысы Гүлназ Жүзбаева да кирди. Уктуруубузду улантабыз. Тоолу Карабакта аймакты миналардан тазалоо, куралдуу кагылышууларда каза болгондордун сөөгүн издөө иштери жүрүп жатат. Дүйшөмбүдө бир минадан Азербайжан офицери мерт болуп, орусиялык офицер, жергиликтүү армяндар жаракат алган. Жергиликтүү калк үйлөрүнө кайтып жатат. Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Тоолу Карабакта орусиялык тынчтык орнотуу күчтөрү, Азербайжан аскерлери, жергиликтүү күчтөр биргелешип аймакты миналардан тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Бул жумада аймактагы чоң шаарлар Степанакерт менен Гористини байланыштырган жол ачылганы кабарланды. Дүйшөмбүдө аскерлер Мадагис кыштагында жарылган минага туш болушкан. Азербайжан армиясынын бир офицери каза болгон. Бир орусиялык жоокер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабактын төрт өкүлү жаракат алган. Бул топ Тертер районунда каза болгондордун сөөгүн издөө иштерин жүргүзүп жатышкан. 10 ноябрда Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын лидерлери согуш аракеттерин токтотуу тууралуу жалпы чечим кабыл алган соң, Орусия дароо эле Тоолу Карабак аймагына өз аскерлерин киргизген болчу. Өткөн ишембиде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Бакуда тышкы иштер министри Сергей Лавров менен коргоо министри Сергей Шойгу баштап келген орус делегациясын кабыл алып, Тоолу Карабакта тынчтык келишими сакталып жатканын кубаттаган.
Биздин баамыбызда келишимдин жоолору байсалдуулук менен жүзөгө ашырылууда. Мунун өзү Азербайжан менен Армения узак мөөнөткө созулган жаңжалды токтотуп, дипломатиялык нукка түшүүгө даяр экендиктерин айгинелейт.
Ошол эле күнү Еревандагы жолугушууда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Орусиянын делегациясына ыраазычылыгын айтып, Москванын мындан аркы колдоосуна да үмүт арткан.
Военного кризиса, но и во время коронавируса и вообще, я думаю, что...
Аскерий кризис ошондой эле коронавирус күч алганда колдоо көрсөткөн орусиялык кесиптештериме ыраазычылык айтам. Акыркы айларда Орусиянын колдоосун биздин өлкөлөр ортосундагы салттуу калыптанып калган достук, өнөктөштүк мамилени сездик.
Москва Тоолу Карабакка 2000 жоокерин жөнөткөн. Алар Тоолу Карабактагы жаатташкан тараптарды бөлгөн тилкеде жана бул аймакты Армения менен байланыштырып турган Лачин өткөлүндө жайгаштырылган. 1980 жылдардын аягынан бери Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашта турган Тоолу Карабактагы абал 27 сентябрда курчуп, куралдуу кагылышуулар 6 жумага созулган. Ондогон жай тургун мерт болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алып, жергиликтүү калк үй жайларын таштай качкан. Тоолу Карабакта тынчтык орнотулгандан кийин качкындардын бир тобу кайта башташты. Ал эми Азия тарапка өткөн жерлердин тургундары үйлөрүн өрттөп, Ереванга жол тартышууда. Азербайжандын армиясы бул жерлерди көзөмөлгө алып, бийлигин орнотууда. Бакуда бул Карабактагы жерлердин кайтарылышын тарыхый адилеттүүлүктүн орношу деп баалашат. 10 ноябрда Москванын арачылыгы менен Армениянын Азербайжандын жетекчилери кол койгон 3 тараптуу келишим боюнча 1 декабрга чейин Калбажар, Агдам, Лачин райондору Бакунун карамагына өтөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 7 октябрда Гербен шаарынын борборуна акимди кызматтан кетирүү талабы менен чогулгандар арасында жаңжал тынчы элек. Сөздү аймактагы кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат.
Силерсон жүрүп атат, сотуп алып атат бугуз. Кандай силерсон болуп атат?
7 октябрда акимди кызматтан кетирүү талабы менен чыккандардын ичинде орун алган Калайман мушташта катуу жаракат алган 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов 20 күндөн кийин каза болгон. Ага күнөөлөнүп жаткандардын Актоо айылындагы тарапкерлери 23 ноябрда митингке чыгып, маркумдун тарапкерлери бир тараптуу маалымат таратып жатат деп айыпташты. Милиция тополоңду уюштургандардын бири деп Кутман Шадыбековду камакка алган. Митингке келгендердин ичинде Шадыбековдун бир тууганы Гүлмира Шадыбекова бар. Ал өз сөзүндө инисинин камалуусу мыйзамсыз деп жатат.
Жөндөн жөн эле камалып атыр да. Эч мүнөзү жок эле, мүнөзү жок эле. Акыйкат барбы? Жокпу? Же чындык барбы? Жокпу? Териштиргиле да. Үйүндө балдары ырылдайт, бияктан бир туугандары ырылдап атыр. Мине ушул шайлоонун шарапаты менен өшүнүп кетише береби?
Аксы райондук ардыгерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Абдукайым Өмүрбеков иш мыйзамдуу каралбай жатканын айтып, жок дегенде район эли ынтымактуу болуш керектигин билдирди.
Биз шуну талап кылабыз. Мен аксакалга тарайтып, алыс чечилсин, алыс болсун. Себеби мына ушу жанагы баштап коюп, бүтпөнүн былгытып койгондор ээ энергия сайрандап жүрбөсүн. Биринчи апкелишөнүп койсун. Абсалыга таа туугандар, биз бөлөк бөтөнөбүз айттым. Давайте ынтымак кылайлы, элдешейли. Бир элбиз, бир журтпуз. Мына жанагы аксакал балдар айткандай базарыбыз бир, баарыбыз бирбиз.
Митингке келгендер менен район акими Эсеналы Орманалиев жолукту. Ал эми 7 октябрда акимди кызматтан кетирүү талабы менен чыккандар ушул эле Эсеналы Орманалиевди кетсин деп талап кылышкан.
Жаза турган чечимдериңизди ырастап
мен берип койдум.
Ошол ырастаганыңыз анан ошол эле жеткизели. Мен өзүм аким катары айтайын айта турган жөн бардыгын. мыйзам чегинде карап, элдин талабына карап чыгып кетерин айтам.
Каза болгон Уламбек Жаманкуловдун апасы, бир тууганы жана келинчеги өткөн аптада Жалал Абад шаарына келип журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, күнөлүү тараптарды милиция тез арада камакка алсын деп талап коюшкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студиядан Бактыгүл Чыныбаева коштошот, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 25 ноябрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров конституцияны жаңы долбооруна байланыштуу билдирүү жасап, Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчыларды кескин айыптады.
Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына моу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция. Бүт бийлик президенттин колунда.
Президентке ат салышууга БШКга арыз берген саясатчы Бактыбек Калмаматовдун пикиринде реформадан да маанилүү аткаруучу иштер азыраак көп болууда.
Жаңы келген бийлик бир эле нерсе менен алек. Бул дагы эле мурдагылардан айырмаланган жок. Кайра эле административдик бийликтин күчү менен админресурсту колдонуп шайлоого даярдануу.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баян маектер, ошондой эле басма сөзгө себеп бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура социалдык тармактарда белгисиз кишилер Hyundai Porter машинасы менен президентке талапкер болуш үчүн кызматын тапшырган өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун артынан азык түлүк таратып жатат деген видео боюнча териштирүү баштады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын сайтында жазылды. Маалыматка ылайык, ал тасмадагы автоуна Ноокаттын Чечтүү айылынын тургуна тиешелүү экендиги аныкталды. Окуя боюнча топтолгон материалдар 21 ноябрда Бишкек шаардык милициясында Жазык кодексинин 192-беренеси шайлоочуларды сатып алуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Буга чейин башкы прокуратура президентке талапкер болууга арыз берген саясатчы Дахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндөгү материалды караш үчүн борбор шайлоо комиссиясына жөнүнткөнүн кабарлаган. 10 январда мүнөт номурда өтө турган президенттик шайлоого ат салышуу үчүн 63 киши арыз берип, ар кандай себептер менен 13 ашыгы жарыштан чыкты. Кытай тарыхында алгачкы жолу айга учкучу станциясын жөнөттү. Чанья 5 деп аталган станция жер шарынын орбитасына ийгиликтүү чыкты. Кытайлык зонд айга жекшемби 29 ноябрда конору мерчимделүүдө. Чанья 5 станциясы 2 жума океан бур аймагында айдын кыртышын чогултат. Буга чейин бул аймак изилденген эмес. Станция автоматтык түрдө жерге кайтып келет. Миссия ийгиликтүү аяктаса, Кытай акыркы 44 жылдан бери айдагы геологиялык үлгүнү ташыган долбоорду ишке ашырган мамлекет болуп калмакчы. Ошондой эле мындай миссияны ишке ашырган АКШ жана СССРден кийинки 3-мамлекет болот. Америкалык аэрокосмостук агенттиги NASA Кытай Чанья 5 айдагы миссиясынын жыйынтыгын эл аралык илимий коомчулук менен бөлүшүп өрнө үмүт тартат. Бул тууралуу NASA'нын Twitter баракчасында айтылат. Кытай темасын улай, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен быйылкы октябрдагы Бишкектеги саясий окуялардан улам Кытай өкмөтү өз ишкерлеринин жана ишканаларынын Кытай аймагы Кыргызстан аймагындагы кызыкчылыктарына жана укуктарынын сакталышына өзгөчө көңүл бурат деди. Бул тууралуу элчи айым 24 ноябрда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги уюштурган жыйында билдирди. Кыргызстан тышкы саясат мекемесинин жетекчиси Руслан Казакбаевдин демилгеси менен Бишкекте өлкөдөгү Кытай ишкерлери катышкан жыйын өттү. Анда эки тараптын баардык багыттагы кызматташтыгы талкууланды. Казакбаев өлкөдөгү абал турукташканын жана кытайлык ишкерлердин коопсуздугуна жана алардын иштөөсүнө шарт түзүлүп, инвестициялык климатты жакшыртуу саясаты жүргүзүлөрүн айтты. Бул кеңири жыйынга өкмөттүн жана президент аппаратынын тийиштүү өкүлдөрү дагы катышты. Элчи Ду Девен АИМ жетектеген кытайлык өкүлдөр 24 ноябрда Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков менен жолугушканы кабарланган. Тараптар террорчулукка өлкөдөгү чектеринен өткөн кылмыштуулуктун түрлөрүнө жана маңзат соодасына жана башка каршы биргелешип күрөшүү маселелерин талкуулашкан болчу. Кыргызстан Республикасы Конституциясы жөнүндөгү мыйзам долбооруна жана конституциялык кеңешме иштеп чыккан сунуштарга лингвистикалык экспертиза жүргүзүш үчүн атайын топ түзүлдү. Тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов 24 ноябрда кол койду. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 20 ноябрда конституциялык кеңешме тилүүлүп, ошол эле күнү кеңешме Жогорку Кеңештин сайтында 17 ноябрда жарыяланган конституциялык долбоорду талкуулоого Конституциянын долбоорун талкуулоого киришти. Долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, анда Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Коомдук саясий чөйрөдө бул долбоорду сындагандар болсо, Кыргызстан авторитардык президенттик башкарууда түрүнө кайтып, ал түгүл президент хан сыяктуу кеңир бийликке ээ болгон болгону жатат деген кайчы пикирлерди айтууда. 22 ноябрда жарандык активисттер Бишкек шаарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы нааразылык жүрүшкө чыкты. BBC дүйнөлүк кызматы 2020-жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айындын тизмесин жарыялады. Бул тизмеге Кыргызстандык көз асистер федерациясынын башчысы активист Гүлназ Жүзбаева да кирди. Ал өкмөттүк документтерди Брайл шерифине өткөрүүгө тынымсыз аракет кылып, көзү азистердин социалдык адаптациясы боюнча программаны ишке ашыргандыгы үчүн тизмеге кошулган. Тубаса көз асист Гүлназ Жүзбаева тууралуу Азаттык 2019-жылы видео баян даярдаган.
Менин атым Гүлназ, көзүм азиз, төрөлгөндө эле.
Кыргызстанда 5000 ашык адам көз азиз адам бар. Алардын көпчүлүгү өздөрү үчүн маанилүү мамлекеттик документтер менен тааныша албайт. Көзү азиздер федерациясынын башчысы Гүлназ Жүзбаева бул документтерди Брайл шерифине өткөрүлүп, жергиликтүү, жеткиликтүү болуш үчүн тынымсыз иштеп келет деп жазды BBC.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты кыскача айтып өтсөм. 25 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Баткен областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп билдирип жатат. Синоптиктер жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Бишкек шаарында, Нарын облусунда -1.4 градус суук, Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Ысык көлдө 1.6 градус суук болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров Конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу билдирүү жасап, Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчыларды кескин айыптады. Ал Текебаевдин жана анын партиялашы Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери тууралуу да эскертти. Экинчи топ баш мыйзамды реформалоого байланыштуу мурдатан Жапаровду сынга алып келген. Теманы Эрнис Нурматов баяндайт.
Конституциянын жаңы редакциясы жана саясий атаандаштары тууралуу курс билдирүүлөрдү Садыр Жапаров 23 ноябрь күнү кечинде 7-канал аркылуу курган 1 сааттык маегинде жарыялады. Жапаров баш мыйзамдын жаңы долбооруна 2 сунуш киргизгенин, бирок автору өз эмес экенин белгиледи.
2010-жылы Текебаев жеке кызыкчылык үчүн жазып алган конституциянын кесепетинен бүгүн келип сазга баттык мына. Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Менин сунушум мына өкмөттүн президент өкөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз.
Премьер-министрлик кызматын убактылуу тапшырып, президенттик шайлоого аттанган саясатчы референдумду өткөрүүгө эч ким шаштырбай турганын айтты. Өз интервьюсунда Садыр Жапаров баш мыйзамды реформалоого байланыштуу өзүн сынга алган саясатчылар, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул эле партиядан депутат Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери жөнүндө кеп салды. Жапаров Текебаевди сыйлап унчукпай келгенин, бирок ал бузук кылык кылып ага каршы чыгып жатканын билдирди.
Иши сот иши жүрүп атат да, иши Мегаком боюнча, бая Маевский боюнча 1 миллион доллар алганы боюнча. Бул 1 миллион долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Бүгүн дагы элди бузуп, туура эмес жакка үндөп, мына ушинтип конституция түзүп атат, анан Садыр Жапаров узурпация кылган атат, анан диктаторство кылган атат деп мындай бузукулукту Текебаев токтотуш керек.
17 ноябрда 80 депутат сунуштаган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120 90 кыскартылып, өкмөттү башкаруу президентке жана анын аппаратына жүктөлмөкчү. Бул аралыкта бир катар саясатчылар, анын ичинде экс-президент Роза Отунбаева, депутаттар Өмүрбек Текебаев, Каныбек Иманалиев, мурдагы депутат Садык Шерниаз мыйзам долбоорун сындап чыгышты. Алар жаңы долбоор кабыл алынса, Кыргызстанда авторитардык бийлик орной турганын айтып жатышат. Буга улай 23 ноябрда активист Темирлан Ормуковдун арызынын негизинде Бишкектин 1-май райондук соту Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. Өмүрбек Текебаев Жапаровдун билдирүүсү тууралуу буларга токтолду.
Биринчиден Жапаров өзүнүн деңгээлин көрбөстү. Экинчиден сотко түздөмчүлүк көрсөтмө берди. Ал азыр кандидат болгону менен премьер-министр анын достору мамлекетти, парламентти башкарып турат, күч органдарын башкарып турат. Атамбаевден да өткөн басмачылык саясатты улантып атат.
Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрөт. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына чыгарган. Иш ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралып жатат. Конституциялык реформадан кийинки талаш тартыштардан улам чыккан бул саясий тирешүү коомчулукта түрдүү пикирлерге жем таштады. Саясий талдоочу Эмиль Жураев кепке кошулду.
Бул интервьюдан кийин кичине бугун чыгарып алгандыр. Садыр Жапаров эми бир аз конструктивдүүрөөк, ыраттуу жана салмактуу саясатчы боло келет деген үмүт бар.
Демилге парламентте кабыл алынса 2021-жылдын 10-январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумда өтүшү мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эми басма сөздө чыккан макалаларга зереп салып улантабыз. Аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүшев даярдады.
24kg сайты Кыргызстанда азык түлүккө болгон баанын күндөн күнгө кымбаттап баратканына макала арнады. Айрыкча эт, жумуртка, өсүмдүк майы кымбаттаганын, 1 кг уй этинин баасы Бишкекте 427 сомго жеткенин, республиканын айрым аймактарында мындан да кымбат экендигин, соодагерлер тамак аш продуктыларынын баасынын өсүшүн доллардын курсунун өсүшүнө байланыштырып жатышканын жазып чыкты. Экономисттер баанын өсүшүн тышкы карыздардын көбөйүшүнөн көрүшүүдө. Эксперттердин оюнча экономиканы жакшыртуу үчүн өндүрүш тармагындагы жергиликтүү товар өндүрүүнү көбөйтүп, импорттук товарларга болгон көз карандылыкты азайтуу керек. Эксперт Бакыт Дегенбаевдин оюнча, баанын ылдам өсүп кетүүсүнүн башкы фактору өкмөттүн айыл чарба тармагын башкара албагандыгынан болууда. Өкмөт этти кымбаттатып жаткан күнөөлүүлөрдү издегендин ордуна анын себептерин анализдеп чыкканы оң. Доллардын өскөнү буга бир себеп. Экинчи себеби биздин баалардын дүйнөлүк баага теңелүүсү өтө жайбаракаттык менен баратканы. Муну да кылдат анализдеп чыгуу зарыл. Кыргызстандын импорттун басындысынан чыга албай жаткандыгы, импортсуз жашай албай калгандыгы жакшы көрүнүш деле эмес. Өлкөнүн соода тең салмагы жыл сайын начарлоодо. Анткени импортко күнкорлук өскөндөн өсүүдө. Эмне кылуу керек? Өлкөнүн алган багытын түп тамырдан өзгөртүү керек. Эгер ушундай жол менен бара берсек, өлкөгө бир дагы инвестор келбей калат. Тышкы тургай, ички инвесторлор да кете баштады. Бул жаман көрүнүш. Барган сайын эл жакырлана берет. Коомдо нааразылыктар күчөй берет. Жумушсуздук өсө берет. Экспорт түшүп, импорт көбөйө берет. Тышкы карызды доолаган доочулар келе берет деп айтты Бакыт Дегенбаев. Кабарлар маалымат агенттигинин кабарчысына берген маегинде депутат Алтынбек Сулайманов эл революциядан кийин эч кандай өзгөрүүнү көргөн жок. Мен 3 революция жөнүндө айтып жатам. Бирок ага дейли конституция 9 жолу алмашты. Негизги мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр жарандардын жашоосун жеңилдетүү үчүн киргизилет. Мамлекеттик бюджетке бүгүн 40 млрд сом жетпейт. Азыр саясатчылар калп айтканды үйрөнүшкөн. Ким жакшыраак калп айтса, ошол кызматтан кызматка чоңоет. Мындайлардын өзлөрү кетсе балдары келет. Кечээ биз муну конституциялык кеңешмеден көрдүк. Референдум жолу менен эле баарын оңдоп койсо болот дегендер да бар. Ал арада эл гана кыйналууда деп айтты. Дело номер сайты Садыр Жапаровдун хандык конституция деген Текебаевдин конституциясы болгон деп айтканына орун берди. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров 7-каналга берген маегинде жаңы конституциянын долбоорунун айланасындагы талашка токтолуп, азыркы сунуш кылынып жаткан конституция 2013-жылы Текебаевдин сунуш кылган конституциясы менен атаандаш катары коюлганын белгилеп, азыркы долбоорду мен жазган эмесмин. Болгону 2 сунушумду киргиздим. Анын авторлору академиктер, юристтер менен саясатчылар, Бекболсун Бөрүбашев менен Азимбек Бекназаровдор жана башкалар болгон. Бул долбоорду жазууга коомдук уюмдар да катышкан. Экинчиден, азыркы конституцияга менин сунуштарым төмөнкүдөй. Бүгүн башкаруу системасы парламентке, өкмөткө жана президентке бөлүнгөн. Бүгүн бизде парламентаризм, жеңип келген партия жогорку кеңеште министрлер кабинетин түзөт. Биз болсо конституция 53 кызмат кылсын деп жатабыз. 2013 жылы Текебаев конституцияны өз кызыкчылыгына алмаштырып, биздин өлкөнү саскалпарып тыккан. Менин сунушум премьер-министрдин милдетин президент аткарсын дегеним болууда. Дал ошол Текебаевдин конституциясы хандык конституция болгон. Анткени бардык бийликтин ээси жалгыз президент, спикерди да, премьер-министрди да мамлекет башчысы дайындап келген. Бардык баскычтагы сотторду дагы мамлекет башчысы дайындаган. Менин сунушум премьер-министрдин милдетин президент аткарсын дегеним. Мен экономика менен иш жүргүзүп, саясий реформа жасагым келет деп айтты. Садыр Жапаров ошондой эле маегинде курултайдын маанисин да түшүндүрүп кетти. Кактус медиа сайты юрист Сания Токтогазиеванын референдумду шайлоо менен чогуу өткөрүү мыйзамсыз деген билдирүүсүн таратты. Юристтин ою боюнча бийлик учурдагы абалга жараша тактикасын өзгөртүүдө. Дайыма ушундай болот. Бийлик конституция жана мыйзам менен иштебегенде ушинтип түшүнүк жана күч менен иштеп калат. 10-январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга парламенттикпи же президенттикпи деген суроолорду койгону жатат деп жазып, сунуш мыйзамсыз, керек болсо буга жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын да укугу жок деп айтты. Дело номер сайты кыргызстандыктар Бакиевдердин доруна реваншисттик кайрылып келүүнү токтоткула деп кайрылып жатышат деген макала басты. Макалада саясий партиялардын өкүлдөрү, Кыргызстандын президенттигине талапкерлер жана өлкөнүн жарандык коому, коомдук саясий форумдун катышуучулары кыргызстандыктарга ачык кайрылуу менен чыгышканын 18 ноябрда парламенттин сайтына жогорку кеңештин 80 депутатынын кол коюлган референдум дайындоо жана жаңы конституциянын долбоору жайгашканын, конституцияга өзгөртүүлөрдүн башкы маселеси бийликти бир адамга ролоо болуп жатканын, бул өңдүү чексиз бийлик ал тургай Акаев менен Бакиевде да болбогонун, бүткүл эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш мындай шартта эч нерсени чече албастыгын, Кыргызстан эгемендигин алгандан берки тарыхында бийликти узурпациялоого каршы күрөшүп келгенин айтуу менен тилекке каршы алдыдагы шайлоодо ушул багытты көздөй бурулганын белгилешти деп жазды.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшеев басма сөзгө сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 25 ноябрдагы таңкы эфири. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура социалдык тармактарда белгисиз кишилер Hyundai Porter машинеси менен президентке талапкер болуш үчүн кызматын тапшырган. Өкмөт башчы Садыр Жапаровдун атынан азык түлүк таратып жатат деген видео боюнча териштирүү башталды деп маалымдады. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвень быйылкы октябрда Бишкектеги саясий окуялардан улам Кытай өкмөтү өз ишкерлерин жана ишканалардын Кыргызстан аймагындагы кызыкчылыктарын жана укуктарын сакталышына өзгөчө көңүл бурат деди. BBC дүйнөлүк кызматы 2020-жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесине кыргызстандык активист Гүлназ Жүзбаеваны да киргизди. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. 18 ноябрдан бери Өзбекстанда суук түшүп, кар жааганы энергетикалык кризиске алып барды. Ташкентте көп жерде түтүктөр менен от казандары иштен чыгып калды. Региондордо суюлтулган газга кезек күтүү пайда болду. Расмий адамдар кризиске абанын начарлашы жана электр энергиясын керектөөнүн көбөйүшү алып келди дешкени менен эл мындай абал жылдан жылга кайталанарын айтат. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев сентябрда өткөргөн жыйында быйыл кыш адаттан суук болоорун эскертип, Ташкенттин 12 району, ар бир облус жана Каракалпакстан боюнча чечим кабыл алуу тапшырмасын берген. Ошондой эле баш калаанын даярдыгы үчүн премьер-министр Абдулла Арипов ал эми региондор үчүн өкмөт башчынын орун басары Ачылбой Раматов жооп берерин айткан. Бирок аба температурасы төмөндөп, сууктун түшүшү менен Ташкенттин кээ бир райондорунда ысык суу, жылуулук, газ менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учурады. 23 ноябрда авариядан улам 3 районго жылуулук берилбей калды. Өзбекстандын гидромет борбору шаршемби шейшемби күндөрү аба ырайы суук болоорун, кар жаашы мүмкүн экенин эскертүүдө. Телеграм каналдагы маалыматтар боюнча Наманган облусунда зымдар тоңуп калып, бир нече көчөдөгү турак жайлар электр жарыгысыз калды. Намангандын вице мэри эл менен жолугушууда арзан көмүр менен камсыздарына убада берди. Буга чейин да айрым аткаминерлер кышка көбүрөөк көмүр даярдоо кеңешин айтып келишкен. Социалдык тармактарда быйыл газга жана суюлтулган газга үмүт артпай эле коюш керек деп комментарийлешүүдө. 24 ноябрда блогер жана журналист Зафар Солиджонов телеграм каналына жайгаштырган видеодо Ташлак районунда жергиликтүү тургундар электр энергиясынын газдын жоктугуна нааразылыгын билдирип жатышканын көрсө болот. Алардын айтымында электр жарыгы үйлөрүнө күнүнө 1 сааттан гана берилет. Элдер райондук акимчиликтен тезинен чара көрүүнү талап кылышты. Борбор шаардын 2 районунда түтүк суукка чыдабай жарылган. Жергиликтүү сайттардын бири быйыл башка региондор жылдардан бери туш болуп келаткан абалды жон териси менен сезерин жазат. Азаттык радиосуна жер-жерлерден кайрылган адамдар ушул суукта кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жатканын айтып беришти.
Мына зым-зым ыстан, кар күппүлдөп жагып,
мына кар жаап атат. Сет жок, иштен жаңы эле келдик. Азыркыга чейин тамак жасай элекпиз. Баарыбыздын жаш балдарыбыз бар. Балдар биринин артынан бири ооруп атат.
Кесалдан башымыз чыкмайапты.
Мына Фаргана шаардык кок ортосунда, мына этажда, мына газ диорушуна карата этажда хоолдо болсайбы майлы.
Фергана шаарынын так ортосундагы этаж үйдө жашайм. Газ жок. Жер там болсо отун, көмүр менен эптеп оокат кылмакпыз. Тактай жаксак да күн кечирмекпиз. Этаж үйдө эч нерсе кыла албайт экенсиң. Газ толук ачык болсо да үлбүлдө бараң күйөт. Кантип тамак пышырасың? Кантип чай кайнатасың буга?
Чой кайнатып болады. Оокат пишир болады. Үй ысытышты умам гапырмасаң болоорабы?
Ошентип жергиликтүү жашоочулар Өзбекстан кышка даяр эмес болуп чыкты деп жетекчилерди сындашууда. Мисалы, Намангандагы Шарханд айылында 45 000 киши 10 күн бою суюлтулган газды күтүп отурушат. Ферганада 200 000ден көп киши электр энергиясыз калды. Расмий адамдар кризиске абанын начарлашы жана электр энергиясын керектөөнүн көбөйүшү алып келди дешкени менен эл мындай абал жылдан жылга кайталанаарын айтат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, уктуруубузду маек менен улантабыз. Президентке ат салышууга борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчы Бактыбек Калмаматовдун пикиринде реформадан да маанилүү азыр аткарчу иштер көп. Саясатчы октябрдагы элдик толкундоолордон соң бийликке келгендер таза шайлоо өткөрүүнүн аракетин көрбөй жатат деген ойдо. Калмаматов өлкөдөгү абал талапкерлерин чет элден колдоого байланыштуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектеште.
Президенттикке арыз берген 60 ашык адамдын бири болуудасыз. Бул шайлоого кандай себеп менен, кандай ниет менен жана кандай программа менен катышууну каалап жатасыз?
Бул биринчиден биздин жарандык укук жана милдет. Бул шайлоо башка шайлоолордон өзгөчөлүгү өз учурунда эмес өтүп жатат. Бул революциядан кийинки шайлоо, президенттик шайлоо кезексиз өтүп жатат. Ошондуктан биз бул шайлоого сөзсүз түрдө катышууга милдеттүүбүз деп эсептейбиз. Бул менин жеке адамдык же жарандык же саясий чечимим эмес. Бул мени колдоп аткан, мени ушул чечимди кабыл алууга мажбурлап аткан электораттын чечими.
Октябр окуяларынан кийинки бийликке келген Садыр Жапаров жана анын командасынын жүргүзүп жаткан саясатына ишиңиз чыкпай жаткандыгын ачык айтып жатасыз. Бул жагынан алганда сизди бүгүнкү күндө оппозициячыл талапкер катары деп атасак болобу?
Альтернативалык деп.
Негизги макул болбогон көз карашыңыз эмнеде болууда?
Эми биринчиден мен макул болгонго же болбогонго бир иш болуш керек. А мамлекетте иш жок болсо мен эмнесине макул болуп эмнесине макул болбошум керек да. Жаңы келген бийлик бир эле нерсе менен алек. Бул дагы эле мурдагылардан айырмаланган жок. Кайра эле административдик бийликтин күчү менен админ ресурсту колдонуп шайлоого даярдануу. Анан экинчиси өздөрүн мындай хандык даражага жеткизип алуу.
Бирок ошол учурда Садыр Жапаров жана анын командасы деги эле октябрдан кийинки бийликке келген адамдар убакыт аз гана болгондугун, президенттик шайлоодон соң реформалар жүргүзүлөрүн убада берип жатпайбы?
Эгер эсиңерде болгон болсо өкмөткө жүз гана күн берилет. Бирок көп өнүккөн өлкөлөрдө жаңы бийликке келген адамдар алдыңкы 1-2 жумада эле кандай көз карашы бар экенин, өлкө кайсы багытты карманат экенин, экономикалык социалдык багыт кандай нукта жүрөт экенин чагылдыра алышат да. Тилекке каршы жаңы келген бийликтен биз конкреттүү эч нерсе байкай алган жокпуз. Мындайча айтканда видение, көз караш жок.
Сиз өзүңүздү альтернативалуу талапкер катары атап жатасыз. Сиздин альтернативалуу пикириңиз, көз карашыңыз эмнени камтыйт?
Революция сөзсүз өзүнүн максатына жетиш керек. Революция тигил же бул саясатчынын кызматка келип калуусу же эки адамдын ордун алмашуусуна багытталган эмес. Биз бул жолду мындан ары улайбыз. Эгерде ара жолдо кандайдыр бир жеке кызыкчылыктар үчүн өзүнүн мындай саясий жолун токтоткондор болсо, биз аларга каршы эмеспиз.
Революциянын максаты катары эмнелерди санайсыз?
Бул мамлекеттеги адилетсиздик. Мамлекетте адилеттүү башкаруу болуш керек. Бүгүн дагы ошол эле адилетсиздик уланып атат.
Бүгүнкү күндө ошол шайлоонун, мына сиз борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүп, өзүңүздүн талапкерликке көрсөтүү үчүн кол топтолуп жаткандыгын белгилеп жатасыз. Бүгүнкү күндө баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлөт, чыныгы саясий атаандаштык болот деген үмүт барбы?
Менде андай үмүт жок. Буга бир нече себептер бар. Себеби талапкерлердин арасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров катышып жатат. Биз жаман, аябай кычаас болду деген 2007 жылдагы шайлоодо биз жаман көргөн Сооронбай Шарипович Жээнбеков дагы толук түрдө кызматын тапшырып коюп туруп шайлоого катышкан. Бүгүн Садыр Жапаров президенттик кызматын токтоткону менен тапшырганы менен өкмөттүн башчылык кызматын убактылуу гана токтотуп койду. Бул деген сөз ал учурда өзүнүн эсебиненби же мамлекеттин эсебиненби кыскасы резиденцияда жашаганын улантып атат. Бул башкача айтканда мындай костюмун илип коюп кетти креслосуна, бул кайра келем деген белги. Ошол эле учурда анын достору бири прокуратурада, бири жогорку кеңеште, бири улуттук коопсуздук кызматынын башчылыгын ээлеп турат. Мындай кырдаалда мен атаандаштык эркин түрдө болот экенине ишенбейм. И учурдагы жүрүп жаткан кыймыл аракеттеринен мен адилеттүү болот экенине чоң күмөнүм бар. Учурда мен азыр атайын бир улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылуу даярдап жатам. Бизди артыбыздан 3 күндөн бери аңдып жатышат. Биз буну билебиз, буга биздин кепилдигибиз бар. Ушунун өзү кайсы бир талапкерлерге басым уюштурулуп жатат деп эсептейм.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, бул менин гана жеке чечимим эмес, биздин команданын чечими болду депчи. Сиздин команда деген ким?
Элдин чечими. Бул 1 миллиондон ашык жаштар. Биз жаштардын атынан чыгып жатабыз. Биз алардын каалоо тилектерин, ой максаттарын орундатууга акылыбыз да, эркибиз да, саясий күчүбүз да жетет.
Бирок ошол эле сыяктуу сиз сыяктуу ошо жаштардын атынан, элдин кайсы бир бөлүгүнүн атынан чыгып жатам деген талапкерлер да көп болуп жатпайбы?
Туура, бирок бул жакта моралдык укук деген түшүнүк бар. Бул шайлоо жөн Катардагы шайлоо эмес. Бул революциядан кийинки болуп аткан шайлоо. Демек революцияга чейинки саясий күчтөр сөзсүз түрдө бул жака катышканга моралдык укукка да ээ, милдетке дагы. Алардын бири Садыр Жапаров мындай убактылуу президент болуп иштеди. Алардын катарында мен дагы ушул жолго аттанууга мажбур экенин сезем.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, өлкөдөгү абал саясий, экономикалык, жалпы социалдык абалдын оор экендигин буга чейин деле айтып келгенсиз. Бүгүн кийинки президенттен өлкөнүн мындан аркы багыты, мындан аркы алчу кадамдары көз каранды. Сиздин программаңызда эмнелер камтылган?
Мен чоң кечирим сурайм. Биз азыр талапкер болгондугу үчүн биз программабызды же болбосо биз тигиндей же мындай кылабыз дегенди айта албайт экенбиз. Буюрса жакынкы күндөрдө биз программа менен жалпы журтту тааныштырабыз.
Бирок анда мен суроону башкача берейинчи. Мына азыр конституциялык реформанын алкагында абдан чоң талкуулар болуп жатат. Сиздин көз карашыңызда Кыргызстан кайсы багытты көздөй кадам ташташы керек?
Биринчиден, эгер бүгүн кечиктирилгис бир нерсени өзгөртүш керек болгон болсо, бул конституция эмес. Бул адамдардын ниетин өзгөртүш керек, турмушка болгон көз карашын өзгөртүш керек. Бул бир эле адамдарга эмес, ушул конституцияны өзгөртөм деп аткан эки тарапка тең ушундай кайрылуу жасамакмын. Экинчиден, конституция ушуну менен 10-жу жолу өзгөргөн атат. Бардык эле келген президенттер ушул конституциядан баштайт. Бул эч кандай натыйжа бербейт экенин, бул бизди туңгуюк алып барат экенин белгиси. Эгерде конституция менен эле жашоо жакшы болгондо 30 жылдык эгемендүүлүк тарыхыбызда кайсындай бир чоң ийгиликке жетишмекпиз, андайга жетише алган жокпуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринде президенттикке ат салышууга БШКга арыз берген саясатчы Бактыбек Калмаматов менен кесиптешим Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Бул маектин толук версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан видеосун көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналыбызга дагы жайгаштырдык. Instagram-дан дагы таба аласыз. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекит KG. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Күнүңүз көңүлдүү улансын.